Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 30-ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринен сүрөткө тартылган кызга 40 үйдөн тыюу аттуу эрежелер тизмеси кызуу талкуу жаратууда.
Мен буга 100% кошулам да. Жакшы жөрөлгө, жакшы сабак, эң бир керектүү сабак болуптур да.
Билим берүү министрлиги атайын программабыз керек. Эми көрүнгөндө өзүнчө программа кылып киргизип алса болот. Мен каршымын.
Бишкекте эч кандай медициналык документи жок табып дарылаган кыз оор абалда ооруканага түштү. АКШ Ирандын Йемендеги жарандык согушка аралашуусунун жаңы далилдерин жарыялады. Кыргызстандын Бельгиядагы мурдагы консулу Ануар Абдрахманов элчиликте мыйзам бузуулар бар экенин айтып, аларды иликтөөнү өтүнүп жатат.
10-15 миң теңгени кайра басууга түшкөн, мына бир документ колго алдым деп түшсөм, тиги билмелерди как раз чыгарттырып, кабинетинде чыгарып тарап, тим эле күлдүк. Ошон менен түшүндүм да. Эч кандай разговор болгон эмес, наоборот, басуулдук барып курс эле.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо да, так далее соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Украина аскердик абал учурунда Орусиядан 16 жаштан 60 жашка чейинки эркектерине өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу президент Петро Порошенко билдирди. Анын 30-ноябрда твиттерге жазганына караганда, бул чектөө Украин жергесинде жеке жалданма аскерлерди түзүүнү токтотуу максатында киргизилди. Украинада аскердик абал 25-ноябрда Крымдагы Керч кысыгында Орусиянын кемелеринин ортосундагы жаңжал чыгып, Украинанын 3 кемеси жана 24 деңиз аскери кармалгандан кийин киргизилген. Алардын айрымдары 29-ноябрда Москвага жеткирилди. Кремлдин көз карашында Украина аскерлери чек араны бузуп киргенден кийин кармалган. Бирок муну Украинанын президенти Петро Порошенко Орусиянын агрессиясы деп атап жатат.
Crimea belongs to Ukraine. There is no discussion.
Кырым Украинага таандык. Дүйнөдө бул нерсе боюнча эч ким талашып тартышкан жок. Эч бир өлкө 2014 жылы Орусиянын Кырымды аннексиялап алганын тааныбайт, деди Петро Порошенко. Москва Украинанын чыгышындагы 2014 жылдан бери 10300 адамдын өмүрүн алган урушта өкмөткө каршы согушкан орусиялык жикшилерди колдоп келе жатат. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги өкүлү депутат Ирина Карамушкинаны популизм менен алектенип жатат деп эсептейт. Президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкинаны Жээнбеков кабыл албай жатат деп айтканы боюнча Азаттыкка комментарий берди. Ал Карамушкина акыркы кезде популизм менен алектенип, баарын саясатташтырып жатат деп эсептейт.
Акыркы убакта абдан эле мындай катуу популизм болуп эле үн чыгарып эле ушу жана микрофонду колдонуп атпаймы депчи. Депутат кайрылганда, мына мен президент өкүлү болгондон кийин кайрылганда айтканда, биз албетте ал кишинин үнүн жака жеткизебиз. Мына ушу жардамчылар бар. Жардамчылар деген ушул эки президенттин күн тартибин карашат да депчи. Бул эме эмес да, премьер министрибиз бүгүн айтса, бүгүн апарып кабылдагач.
Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина 29-ноябрда парламент жыйынында КСДПнын мүчөлөрүнө кайрылып, партиянын лидери Алмазбек Атамбаев менен иштешүүнү каалабагандарды партиядан чыгып кетүүгө чакырган. Президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго жолугуу аракет кылганда кабыл албай койгонун билдирген. Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына мүчө болгон деп айыпталган активист Асат Абишев 4 жылга соттолду. 30-ноябрда Абишевти Алматынын Алмалы райондук сотуна өкүмдү угузуу үчүн күч менен алып келишти. Ал эртең менен сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Активист сотко келер менен аны алдап алып келишкенин журналисттерге маалымдады. Судья Эрнар Касымбеков өкүмдү окуп жаткан кезде активисттин адвокаты Гүлнара Жауспаева да болгон жок. Соттогу акыркы сөзүндө Асат Абишев эл жакыр турат, ошондуктан демократиялык реформаларды жасоо зарыл, деди. Ал өзүнүн иш аракетинде экстремизмдин белгилери жок экенин, Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы бийликти күч менен алмаштырууга чакырбай тургандыгын да айтты. Астананын соту быйыл 13 мартта Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов жетектеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп тыюу салган. Мамлекеттик салык кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин келеше жана чыгашасын көрсөткөн декларациясы сыр экенин айтып, маалымат берүүдөн баш тартты. Аталган кызматтын Азаттыкка жөнөткөн расмий катында жеке жактардын байлыгы тууралуу маалымат берилбей турганы айтылган. Азаттык мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы боюнча коомчулукка айтылып жаткан кептердин чымбышыгын аныкташ үчүн журналисттик иликтөө жүргүзүп жаткан агалайык Атамбаевдин мамлекетти башкарып турган учурда тапшырган декларациясы боюнча маалымат суралган. 23 ноябрда башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы бизнесин сатууга байланыштуу жагдайларды териштирүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматына тапшырма бергени белгилүү болгон. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанга колдоо көрсөтүү миссиясынын маалыматына караганда, ушул аптада өлкөнүн түштүгүндөгү аба чабуулдарынан эң аз дегенде 23 жайкын тургун каза тапты. 23 ноябрда Ооган аскерлери менен америкалык кеңешчилер Гилмен провинциясынын Гарамсер аймагына Талибандын жоочуларынын чабуулуна кабылып, НАТОнун чечкиндүү колдоо миссиясынан абадан чабуул жасоону сураган, бирок алардын аймакта карапайым тургундарда бар экени тууралуу маалыматы болгон эмес. Жергиликтүү бийликтин кабарлашынча, аймактагы үйлөрдүн бирине жасалган чабуулдан кеминде 30 киши өлгөн. Гилмен провинциясынын губернатору Мухаммед Ясин Хан Ооган аскерлери Талибан согушкерлеринин чебине абадан сокку урууну сураганын ырастап, курман болгондордун арасында жоочулар да бар экенин айтты. Бирок буунун 29 ноябрдагы баяндамасында каза тапкандардын көбү аялдар менен балдар экени айтылат. Экономика министрлиги чет өлкөдө иштеп жүрүп, Кыргызстанга инвестиция салууну каалаган мигранттарга жардам берүү максатында мекеним программасын иштеп чыкты. Ага ылайык ишкерлер 1+1 принцибине ылайык 36 айга чейин 1 миллион долларга чейинки жеңилдетилген насыя ала алат. Башкача айтканда, мигрант бизнес долбоорго канча акча салса, ошончо каражат мекеним программасынын алкагында бөлүнүп берилет. Жеңилдетилген насыяны коммерциялык банктар берет. Өкмөт республикалык казнанын эсебинен насыянын үстөк пайызын колдоого алат. Ал эми мигранттарга канча үстөк пайыз менен насыя берилери көрсөтүлгөн эмес. Программанын долбоору коомдук талкууга коюлду. Статистика комитетинин маалыматына караганда, ушул жылдын 9 айында чет жактагы кыргызстандыктар мекенине 1,870,000,000 доллар которгон. Анын 95% Орусияда иштеген мигранттарга туура келет. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Ошол эле жакта видео жаңылыктар дагы бир аздан кийин чыкмакчы. Аба ырайы жөнүндө маалымат: 1-2 декабрь күндөрү Кыргызстанда абанын температурасы кескин төмөндөйт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 2-7 градус суук. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 8-13 градус суук болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 0,5 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринен сүрөткө тартылып, социалдык тармактар аркылуу таратылган «Кызга 40 үйдөн тыюу» аттуу эрежелер тизмеси кызуу талкуу жаратууда. Эрежелер арасында «Кыз жылаңбаш жүрбөйт, чачын кыркпайт, ата энеден уруксатсыз күйөөгө чыкпайт» деген өңдүү эскертүүлөр бар. Шаардык билим берүү башкармалыгы бул социалдык педагогтор колдонуп келген окуу курал деп түшүндүрүп жатат. Адистер жана укук коргоочулар муну кыздардын укуктарын жана гендердик теңдикти одоно бузуу катары баалашууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жергиликтүү бөлүмү эрежелер диний көз карашта даярдалганын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Кызуу талкууга жем таштаган «Кызга 40 үйдөн тыюу эрежелер» баракчасынын сүрөттөрү социалдык тармактарга бир күн мурда коюлган. Таратылган тизмеде кыздар жылаңбаш жүрбөйт, кечкисин үйдөн чыкпайт, эркектерге жанашпайт, күйөөсүнүн тилинен чыкпайт, чалкалап жатпайт, бутун бутуна ашырып отурбайт деген өңдүү эрежелер бар. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Рысбек Калчаевдин түшүндүргөнүнө караганда, талкууга түшкөн «Кызга 40 тыюу эрежелер» тизмеси Жусуп Бекбакиев атындагы номер 3 мектептин социалдык педагогдун тарбиялык иштер саатындагы колдонмосу.
Ошондо бул жерде только тарбиялык маанидеги нерсе да, өзүнүн үчүн мугалимдер колдоно турган класстык саатты өтүлө турган нерсе, анан дин маданиятынын тарыхы деген предмет азыр апробация болуп атат биздин мектептерде. Азыр эле мусулман дин эмес, дүйнөлүк диндер боюнча дагы окулуктар болот да. Анан бул жерде мындай коркунучтуу наркоэрки жок, просто бизде эл по наркоэркилердин эле кыздардын гендердик саясатын тигинтип атат, антип атат дегендери бар экен. Анан свет мамлекет андай мындай деген. Бул керектүү пайдалануу нерсе да балдар үчүнчү. Балдарыбыз жаман жолго кетпеш керек, жакшы жолдо жүрүш керек. Тарбиялык маанида гана колдоно турган нерсе экен да. Кыргызстандын дил мүрөгү адеп акылак жана маданият борборуна чыгарылган эле нерсе экен бул.
Анткени менен жарыяланган эрежелердин мектептерде колдонулушун ар кандай формада болбосун Кыргызстандын билим берүү стандарттарына ылайыксыз деп эсептегендер социалдык тармактарда мектепти кескин сындап жатышат. Талкууга түшкөн бул маселеге жергиликтүү тургундардын ойлору да аркыл.
Мен буга 100% кошулам да. Жакшы жөрөлгө, жакшы сабак, эң бир керектүү сабак болуптур да.
Билим берүү министрлиги атайын программабыз керек, эми көрүнгөндө өзүнчө программа кылып киргизип алса бул. Мен каршымын ал. Азыркы жаштар ого мунаса.
Кылымшамы укук коргоо уюмунун облустагы координатору Абдуназар Маматисламов тарбиялык иштерди кыздар балдарга бирдей жүргүзүүнү сунуштады.
Кыздарды тарбиялаган менен балдарды да тарбиялабаса, алар бирдесе баары бир. Эми бул жерде мындай да, бул юридический маселеби, моральныйбы же өзүбүздүн талаптарыбы, кандай аргумент болуш керек, эмне себептен деген нерселер болуш керек. Аны балдар окуп алса дагы уже дагы бир тил чыгат, балдар окуп алсачы, мына сен менин көзүмө карабаш керексиң депчи. Светтик өлкөдө жашагандан кийин бул жерде укук жөнүндө сөз болуш керек. Укугу барбы жокпу деген суроо. Эгер алар калка салып муну тыюу салып аткан болсо бул туура эмес болуп калат го.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Догдургүл Кендирбаева мектеп программасына колдонуу билим берүү мыйзамына туура келбестигин айтат.
Бул конституциянын башкы принциптерине туура келбейт. Экинчиден билим берүү мыйзамында дагы бар. Эгерде дин системасындагылар ушуну навязывать этип билим берүү системасына сунуштап атса бул албетте туура эмес. Кызга кырк үйдөн тыюу дегендин мазмунун ар ким өз жагына калчай бербеш керек. Ошол эле учурда кызды аяоого багытталган мыкты сөздөр дагы бар. Мисалы үчүн аларды жолук салдыруу, сулуулугун көрсөтүүгө коюу, анан мындай таңдоо бул таптакыр туура эмес.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия шаар мектебинде орун алган окуяны териштирүүгө алды. Анын облустагы өкүлү Нурбек Кайсарбаев кызга кырк үйдөн тыюу деген баракчадагы жазуулар диний көз карашта жазылганын айтып, мектеп программаларына колдонууга болбостугун билдирди. Материал эфирге даярдалып жаткан убакта шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Рысбек Калчаев 1 декабрда шаардагы жалпы мектептин директорлору менен жыйын өткөрүп, анда ушул сыяктуу баракчаларды мектептерге көрсөтмө курал катары колдонмоо тапшырмасын берерин айтты. Жалал Абад шаарында жалпы 22 билим берүүчү мектеп бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эч кандай медициналык документи жок табып, дарылаган кыз оор абалда ооруканага түштү. Бирок онкологиялык ооруга чалдыккан кыздын жакындары табыптын үстүнөн арыз жазган жок. Өлкөдө дартына шыпа издеп бүбү бакшы ар кандай табыптарга кайрылгандар азайбай келет. Эксперттер муну оңой менен айыкпас ооруга чалдыккандар үчүн паллиативдик жардам көрсөтүү сыяктуу медициналык кызматтар жолго коюлбагандыгынан көрүшөт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
28 ноябрь күнү онкология борборунун балдар бөлүмүнө түшкөн 5 жашар кыздын абалы оор бойдон калууда. Аккан илдетине кабылган кызды буга чейин Хашим Зайналиев деген табып дарылап келген. Эми ак халат жандар кыздын өмүрүн сактап калууга күрөшүп жатышат. Онкология борборунун балдар бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Сагынбекова кызды эмне кылып дарылаганы жөнүндө буларды айтып берди.
Табыпка барганда эмне кылды десе, ну ар кандай мындай видать чөп дарыдан берди. Уколдорду жасаптыр. Укол жасаганда киндигинин үстүнө бир уколдорду жасаптыр, анткени кыз кан сыйып атат. Кан сыйып атканда бул жанагы канды куюпта турган тромбоцит деп коет, ошонусу аз калган, жок калган. Тем более жанагындай күчтүү чөптөрдү бергенде организмде бүт панкин жууп кетет да. Акыбалы, конечно, ууп берип атса өзүнүн акыбалы оор болсо андан дагы оорлошуп кетти да.
Азырынча бул кыздын ата энеси табыпка каршы арыз жазган жок. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарына сүйлөп берүүнү каалашпады. Онкология борборунун балдар бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтымында буга чейин ата энеге кызын ооруканага жаткырууну сунуштап келишкен. Бирок алар кызынын дартына шыпааны табыптардан издөөнү чечишкен.
2 базар мурун Оштон бизге врачтар звонит этишти, ушундай кызды жибердик, бияктан дарыланбайм деп кетип калышты. Күчөк жок, 2 базардан бери жок. Орто жолдо бир эжеси келип анализдерин көрсөтүп кеткен, жаткыла дарыласа болот. Бул андан бери эки базар өтүп кетти, жок, анан ушу эки күн мурун келишти. Кыздын акыбалы өтө эле оор. Биз врачтар айтып атабыз, биз гарантия бере албайбыз. Бул кандынраак кандай болсо да, но жеңил форма. Айтсак, бул киши, тиги киши мен 100% дарылап колума салам дептир да.
Сагынбекова бүгүнкү күндө кызды дарылоо толук кандуу жүрүп жатканын кошумчалады. Ал эми айтылып жаткан чуулуу табып Хашим Зайналиев менен байланышканыбызда эч кандай маалымат бере албастыгын айтып, телефонду коюп салды. Бирок кызды дарылаганын тастыктап, Facebook-тагы баракчасына агыр ат айтылып жаткан дарыгерлердин дооматтарын четке кагып жатат. Ошондой эле билдирүүсүндө ал кызды кантип дарылаганын төкпөй чачпай айтып берген. Бул өзүн тауып эсептеген Хашим Зайналиевтин биринчи чуулгандуу окуясы эмес. Анткени менен Зайналиевтин өз алдынча кишилерди дарылап жатканын токтотууга эч бир мамлекеттик органдардын күчү жетпей койду окшойт. Андан бери мындай тауптар, ага кайрылгандардын саны азайган жок. Айрым эксперттер Кыргызстанда акыркы стадиядагы рак же башка оорулуу адамдарга жардам көрсөтүү толук кандуу ишке ашпай келет дешет. Андыктан катуу оорулуу адамдар, көз ачык, бүбү бакшылар деген сыяктуу элдик медицинага кайрылууга аргасыз болушууда. Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова мындай деди.
Мамлекет жагынан ушул жерди чечиш керек да. Себеби деген башка дагы эрте аныктоолор башка жерлерде бүт эле бекер көрсөтүлөт. Ошондуктан Кыргызстанда эрте аныктоо программалары ошо мамлекет жагынан каржыланыш керек деп ойлойм да. Бул эрте аныктоо ушу төртүнчү стадияга жетишпейиш депчи. Мейли эми төртүнчү стадияга жетип калды дейли, ушунда дагы биз адамды жалгыз калтырып коюп атабыз. Өзүнүн үй бүлөсү менен алар дагы тим эле жанагындай казанга салып куургандай куурулат өздөрүчү. Себеби деген жан жакшы көргөн адамы жаны кейип турса, ал ошончолук психологиялык жактан ошончолук стресс болуп атат, кыйналат.
Чынында жаны кейип ичер суусу азайып калган кишилер оорусун басаңдатуу үчүн баардык ыкманы колдонуп кимге болбосун көрүнүүгө даяр. Өнүккөн мамлекеттерде мындай учурда паллиативдик жардам, башкача айтканда бейтаптын оорусун басаңдатуу ыкмалары жакшы иштейт. Улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик жардам бөлүмүнүн дарыгери Жаңыл Кочкорова Кыргызстанда бул тармак жаңыдан жолго салынып келатат дейт. Кочкорова ал эми катуу ооругандардын бүбү бакшыларга көрүнүүсүн, маалыматтын жетишсиздиги деди.
Булар эч качан жоголбойт деген ойдомун. Себеби бул биздин калктын ой, ошондой эле алардын өздөрүнүн каалоосу боюнча. Себеби эгерде бейтап деген убагында келип улуттук онкология борбору туура диагностикалардан өтүп туура убагында эгерде дарыланса, бул оордун 100% дарыланып жакшы болуп кетиши мүмкүн. Дагы деле болбосо өзүбүздүн рекомендациябызды берген кезде биздин оорулар, бейтаптар чөп аркылуу дарыланышат.
Улуттук онкологиялык борбордо ооруга чалдыккан адамдарга паллиативдик жардам берген 13 бөлүм иштейт. Буга бейөкмөт уюмдардагы каржылык жактан жардамдашып турушат. Расмий каттоодо 23 миңден ашуун рак оорулуу бар.
Бул Токтосун Шамбетовдун материалы болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабардардын кыскача мазмуну. Украина аскердик абал учурунда Орусиянын 16 жаштан 60 жашка чейинки эркектерине өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги өкүлү депутат Ирина Карамушкина популизм менен алектенип жатат деп эсептейт. Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына мүчө болгон деп айыпталган активист Асад Абишев 4 жылга соттолду. Мамлекеттик салык кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин киреше жана чыгашасын көрсөткөн декларациясы сыр экенин айтып, маалымат берүүдөн баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ Ирандын Йемендеги жарандык согушка аралашуусунун жаңы далилдерин жарыялады. Ирандык өндүрүштөгү ракеталар менен башка курал жарактын Йеменден, Бахрейнден жана Ауганстандан табылган сыныктары жана үлгүлөрү Вашингтондогу атайын жыйында көргөзүлдү. Иран Йемендеги согушкерлерге курал берет деген айыптоолорду буга чейин четке каккан. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуу айтып берет.
Кошмо Штаттар ал атаганда Иран жакынкы чыгыштагы зыяндуу ишмердигин алкагында аймактагы согушчан топторду колдогонун далилделген ракеталардын сыныктарын, башка курал жарактын үлгүлөрүн бул ирет Вашингтондон кабарчыларга мамлекеттик департаменттин атайын өкүлү Брайан Хук көргөздү. Тегеран Йемендеги, Хусит, Бахрейндеги шиит согушкерлерине, Ауганстандагы Талибан кыймылына берген деген курал жарактын бул жолу көргөзүлгөн эң башкысы жер абатвиндеги Саят 2 ракетасы болду. Ал ракетаны АКШ'ын өнөктөшү Саудия быйыл Йеменден тапкан.
Today the United States is unveiling new evidence of Iran's ongoing missile.
Бүгүн Кошмо Штаттар Иран ракеталарды жайылтып жатканынын жаңы далилдерин жарыялоодо. Иран жараткан коркунуч өсүүдө. Эгер биз чара көрө албасак, аймакта эскалация тобокелчилиги күчөйт. Ирандын Йеменде хуситтерди колдоосу тереңдеди. Бүткүл дүйнөдө террористтик ишмердикке жардам берүүсү күчөдү. Аймактык стабилдүүлүккө шек келтирүүсү кеңейди. Силер менин артымдан көрүп жаткан Ирандын Саят 2 ракетасы. Ал Иранда долбоорлонуп, Иранда жасалган. Бетиндеги жазуу фарс тилинен аңчынын ракетасы деп которулат. Иран эми Улуттар уюмунун резолюциясын бузбадык деп айталбайт.
А деди, АКШ'ын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук 29 ноябрда Вашингтондо жарандык согуш жүрүп жатканы Йемендеги шиит тайпасы хусит козгонуштарын Тегеран курал менен жабдыган далилдерин Кошмо Штаттар ушуну менен экинчи рет көргөздү. Йеменден Саудияга атылган ирандык баллистикалык ракеталардын сыныктарын АКШ былтыр декабрда дагы шаардана кылган эле, бирок Тегеран анда АКШ айныксыз деп атаган далилдерди четке кагып, Вашингтондун аракетин чагымсыз жана жоопкерчиликсиз деп мүнөздөгөн. Анке менен жыл башында Улуттар уюмунун атайын комиссиясы Иран буунун курал эмбаргасын бузуп, Йемендеги шиит топторун ракета жана дрондор менен камсыз кылган деген АКШ'ын дооматтарын колдогон. Улуттар уюмунун резолюциясына ылайык коопсуздук кеңеши макулдук бермейинче Иран четке курал сата албай, чыгара да албайт. Буунун резолюциясы ошондой эле Йемендеги хуситтерди курал менен камсыздоого дагы тыюу салган. Вашингтон бул өлкөдөгү козгонуштардын кубаты Ирандын жардамынан улам артты деп эсептөөдө.
Although Iran's role in Yemen has been underreported by the
Ирандын Йемендеги ролу массалык маалымат каражаттарында төмөндөтүлгөнү менен, ал мындагы кыйроону күчөтүп, жаңжалды узартканында эч чек жок. Хуситтерди Иран каржылап, машыктырып, курал менен жабдыган. Мына ушул нерсе аларга күрөштү узакка урантуусуна мүмкүндүк берди.
А деди Вашингтондогу басма сөз жыйында АКШ'ын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук. Ал бурада Йеменде согуш менен бирге ачарчылыктагы өкүм сүргөн кырдаалды эң оор гуманитардык криз деп атаган Улуттар уюму тынчтык сүйлөшүүлөр жыл аягына чейин башталып калабы деп үмүттөнүп жатат.
Мен күтүлгөн ишти абдан көтөрмөлөп айткым келбейт, бирок маңыздуу тынчтык сүйлөшүүлөр быйыл башталып калуусу үчүн колдон келген аракеттин баарын көрүп жатабыз.
А деди баш катчы Антонио Гутереш Аргентинадан чоң жыйырманын саммити башталар алдында. Йемендеги азыркы жарандык согуш 2014 жылдын соңунда тутанган жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн борбор шаар сананы 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Сунни араб мамлекеттеринин Сауд Арабиясы баштаган коалициясы Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүү үчүн хуситтерге каршы аскердик өнөктүктү 2015 жылдын март айында баштаган. А бирок алар көздөгөн максатына али жетише элек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Бельгиядагы мурдагы консулу Ануар Абдрахманов элчиликте мыйзам бузуулар бар экенин айтып, аларды иликтөөнү өтүнүп жатат. Ал эми жыл мурда иштен да мыйзамсыз, ал 2 жыл мурда иштен да мыйзамсыз алынганын айтууда. Бельгиядагы элчи Асейин Исаев мурдагы консулдун айткандарын четке какты. Тышкы иштер министрлиги комментарий бере элек. Ал арада мекеменин алдындагы коомдук кеңеш элчиликтин ишине байланышкан арызды текшере баштады. Темага Нуржан Токтоназаров кайрылат.
Ануар Абдрахманов 2012-2015 жылдарда Кыргызстандын Бельгиядагы элчилигинде иштеген. Бул мезгил аралыгында элчиликте бир нече мыйзам бузууларга күбө болгонун айтууда. Анын маалыматына караганда элчиликке кайрылган жарандарга документ бербей, атайлап создуктуруп, айласын кетирүү менен акча алуу өнөкөткө айланган.
Ар кандай эмелерди айтып берчи, сонун как паспорт делали раньше, документы легализация боюнча кандай кылыш, тарификация жанагы акча боюнча бизге мамлекет коёт да. Ачып койдум чоң эмелер менен. Любой киши көргөндөн кийин көрсүн депчи. Андай жок болчу да мүчү. Келишет эчтеке билбей мыйзам жанык мисалчы. Эмне кылганга билбей эле ошо кетип калчу да. Жадап-жадап жүрүп эле анан окончательно жанагы акчасын сурап анан берчи да. Кыйнапчы да постоянно.
Ануар Абдрахманов консул болуп иштеп жүргөн кезде элчинин өзү тааныштарын Бельгияга мыйзамсыз жолдор менен киргизип, элчиликтин имаратында жашатып койгон фактылар да бар деп кошумчалады. Ал имаратты жууп тазалоочу болуп иштеп, элчиликте 1.5 жыл бою жашаган кыргызстандык аялдын окуясын мисал келтирди. Абдрахмановдун айтымында бул аялды элчиликтин эсепчиси чакырып иштеткенине карабай, ал таанышынын тынымсыз кодулоосуна кабылып, айлыгын өз убагында ала албай жүргөн.
Өзүм кабинетинде отурам, иштеп соседний комнатада угуп калды да жанагы элечи. Бирөө уратканычы, ачсам эле биздин бухгалтер Гүлмира же ошол эми Элмира жени сулаптыр да. Для меня, по крайней мере, эме да, недопустим болчу. Мен сразу жанагы посолго түштүм, сразу информация айттым.
Күндүз элеби?
Күндүз эле рабочее время болуп атат. Беспредел болуп атат дедим. Эмнеге бул киши сотрудник, официальный сотрудник пасыз избивать женщин деп айтсам, все анылар эме примем мера деп койгон. 10-15 мүнөттөн кийин кайра посолго түшкөм, жана бир документ кол коеюн деп түшсөм, тиги Гүлмира же как раз чыгыптыр кабинетинде. Жаркырап, тим эле күлүп, ошондо мен түшүндүм да. Эч кандай разговор болгон эмес, наоборот, посол бүт баары в курсе да.
Ануар Абдрахманов элчиликтеги мыйзамдан тыш көрүнүштөрдү жок кылууну, элге документ берүү иштерин жөнөкөйлөштүрүү жана коррупцияны токтотуу өтүнүчү менен элчи Асейин Исаевке кат жүзүндө да кайрылганын, бирок майнап чыкпаганын белгилеп жатат. Натыйжада 2016-жылы Тышкы иштер министрлигинин чечими менен Абдрахманов Бельгиядагы элчиликтен кетип, Манас аэропортунун виза көзөмөл бөлүмүнө экинчи катчы кызматына которулган. Бирок көп өтпөй Кыргызстанга келген Ливан жаранына виза бербей койду деген негизде иштен алынган. Мурдагы консул буга макул болбой, Тышкы иштер министрлигин сотко берип, биринчи инстанция анын пайдасына чечим чыгарган. Тышкы иштер министрлиги Бишкек шаардык сотуна кайрылып, мурдагы чечим жокко чыгарылган. Кийинчерээк шаардык соттун чечимин жогорку сот күчүндө калтырган. Ануар Абдрахманов учурда бул ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра каратууга аракеттенип жүрөт. Ал өзү виза бербей койгон ливандык жаран кийинчерээк Кыргызстанга мыйзамсыз жолдор менен кирген деп эсептейт.
Игры кочевников было планировались в сентябре, саммит СНГ, там глав государств планировалось. Но что нам бишке задача койгон, ближе к этой дате мы особо внимание деп. Ошого карабастан өзүлөрү ушундай поручение берилет да, ошого карабастан ошондой ливанец без визы бизге Кыргызстан келет. Хотя это недопустимо. Ошол келип алып мага окошкага такылды, визу дай дейт мага. Жөн эле паспорт менен келди. Сиз ким болосуз, визовый поддержка барбы деп сурасам, не знаю, все у тебя есть, дай визу деп мага мне МИД сказал деп. Ты должен деп мага беттеп мага келген. Караштырдым бит бар документтерин. Жанында эч кандай документ жок болчу. Персональный ответственность несу за каждую визу. Мен аркасын берип салдым. Комиссия по этике чогулуп, ошого зацепка кылышып, ты неправомерно отказал визе деп айдатпайбы по решению комиссии.
Айта кетчү жагдай, Бельгиядагы элчиликте запкы көргөн жаранды табуу аракетибиз азырынча натыйжа бере элек. Буга чейин анын элчиликте кодуланганын айткан видеосу интернетке чыккан. Азаттык мурдагы консулдун билдирүүлөрү боюнча Бельгиядагы элчи Асейин Исаевдин да пикирин укту. Ал Абдрахмановдун айткандарын толугу менен четке какты.
Что, упаси Господь, это там такие страшные факты приводятся.
Бул айтылгандар чындыкка жакындабайт. Элчиликте кодулоо болгонун жана башка нерселерди айтып жатат. Кудай сактасын, мунун баары жомок. Арызда жазылгандар шумдук. Орто кылымдарда кишилерди кыйнаган сыяктуу жазылыптыр. Мындай нерсе болгон эмес.
Средневековье, где там людей мучают.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен Ануар Абдрахмановдун кайрылуусу боюнча комментарий алууга мүмкүн боло элек. Бирок аталган мекеменин алдындагы коомдук кеңеш анын арызын териштире баштаганы белгилүү болду. Негизи эле Кыргызстандын чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө карата сын биринчи жолку эмес. Тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңешине дагы чет элдеги элчиликтердин ишине нааразы болгондор көп кайрылат. Аталган кеңештин төрайымы Анаркүл Султангазиева Тышкы иштер министрлиги арыздар негиздүү эмес деген жооп менен кутулуп келе жатканын билдирди.
Тастыкталган жок деп кутулуп келе жатат такай ушинче. Мен өткөн жылы айттым силер ушинтип эле кутулат кесиңер. Бесемиз биздин тиги документтерди караштырдык, текшердик, баары таптак болуп чыкты дейт. Ну конечно сен деген тиги өзүңөрдүн кара каргам көзүн чукпайт. Өзүңөрдүкүн өзүңөр жаап отурасыңар качан болбосун деп эле азыр эле айттым.
Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчиликтеринде мыйзам бузуулар катталып келатканы буга чейин да айтылып келген. Мурдагы дипломат Мамбет Жунус Абылов мунун себебин элчиликтерде иш билги адистери иштебей жатканынан көрөт. Анын баамында тааныш билиш же кызмат бөлүштүрүүнүн арты менен тандалган кадрлардан улам ушундай жагымсыз окуялар орун алууда.
Бийликке келген кишилердин тааныштарын, жакындарын жөнөтө берип, особенно мына атамбай учурда көчөдө жүргөн кишилердин баары элчи болуп калды. Алар мындай функцияны аткарышы мүмкүн эмес да. Аны үчүн тажрыйба керек. Анан экинчи министерствонун өзүндө мынандай ошондой талап кыла тургандай жетекчилер иштеш керек. Бул маселе да ормончо турат. Комплекс чечпесе дипломатиянын сапаты ашаган боюнча жүрө берет.
Өткөн айда Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан кызматта турган кезинде элчиликтерде коррупциялык иштер бар деп жарыялаган. Терс көрүнүштөр тууралуу Тышкы иштер министрлигине, Улуттук коопсуздук комитетине, президенттик аппаратка жазган каттарына жооп болбогондуктан президентке ачык кайрылуу менен чыкканын айткан. Ошондон кийин Султанов мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дагы кызматтан алынган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуман кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар.